Miango mabwa mima wena loba.
Neni nun muna kalati eno na ongwane wa. Nun muna kalati amende ojongwane wa obwane jokwale ya la loba munyenge. Bipasiba bibel betubabe mina osula dongote bemaliele wa weni oso obibelango mala bema miwidi mibitisabe tinte. Nika weno olanga, umbuya neni bipasiba bibel bemala beno miwidi. Tonjika mbonga Yehova emende bwa munyenge ojongwa ne wa osonta ne betiledi.
Lukas, mwaba mabe pasi na denei, mwalalo mamiemba na miba mona. Na baboba kwali sane mo na nunena. Milema misi tamito biso oteten, niponda atano akwali sane biso ungea, atele eno pe biso bitledie. Mwane mamiemba na mitanu mona. Na mo atele babo mulupo, naba sonta ne bitledi.
Neni weno na oso epasi obibela ngoe. Epasi etu babedina emabola wa kalati wangamene no uwasa. Nomba ya boso nyende epasi wangamene no oso. Nini bupe emabola wa mwimba toso miemba wangamene no ulanga. Njika tema ni dolisane wabuka yesei. Nyabusu, njika miangoma bwa mena me. Iba, njanye lubai. Ilalu, moye mbali na miangoma bwa mima wande na lubai. Inei, njanye Yesu Kristo e. Itanu, njika mwano luba abeno onyola wase. Mutuba, njika dipitale onyola bawedie. Samba, moja nela loba lende nje. Lombi, onyola nje loba amesele no bobe na take. Dibua, neni ndabango nyambia nye nona ibebo na me. Dom, neni we nona we mba joe lambale. Dom napo, njika museng betese riba bibel bebene neno bisoe. Dom na iba. Neni weno na osisi aluba bebei? Dom na ilalu. Njika miangoma bwa mena mejombu ya bebasie? Dom na inei. Onyola nje Yehova abeno beboke die.